Исәнмесез, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. Эфирда күркәм эшләр изеннән сәхифәсе. Кешедә иң сыкландырган сыйфатларның берсе максатчанлык. Сайлаган юлыңнан тайпылмау, идеалларыңа тугры булуын аңлата ул. Игелекле эш башлаганда да әлеге сыйфаттан башка бернишләп тә булмый. Үрнәк замандашларыбызга багышланган циклны дәвам итеп, бүген без Казанда яшәүче Рәимовлар гаиләсе турында сөйләргә булдык. Сирин Рәимов һәм Фәһимә Рәимова балаларын кичкенәдән үк спортка бирә. Кызлары хоккей, уллары футбол белән мавыгып китә, профессиональ командаларда чыгыш ясый. Ә хәзер Айгил белән Тимур үзләре балалар белән шөгыльләнә, спортка мәхәббәт тәрбиялиләр. Алар белән очрашып сөйләшкәннән соң, шәхесне тәрбияләүдә спортның роле ни кадәр зур булуы хакында уйланасың. Уйынның иң кызган чагы.
Раимова против зону бросает и забивает 3-0.
Айгул
Раимова.
Алкышларга лайык бүгенге героебыз Айгул Раимова. Кичкенәдән хоккей белән шөгыльләнә. Казанның форвард командасы уенчысы. Тормышында спортның нинди урын алып торганын беләсегез килсә, аның кубок медальләрен күрүдә җитә. Бүләкләре бихисап.
Менә бу инде минең хоккей формалары инде. Истәлекле формалар да бар инде. Бу Татарстан өчен уйнаган идем. 2016-17 елларда булган инде. Менә бу хәзерге форма форвард команда өчен уйным, Казан командасы безнең инде 8 ел командага инде булачак. Бу соңгы вакыт уйнадым мин Саудовска Аравишин, исламик турнирында Казанда булган. Менә мин шунда уйнадым инде. Бик кызыклы турнир булган безгә. Флорбол буенча секция алып барам. Флорболда мин судья булып эшлим әле дә. Главный секретарь да булып, мине яшәләр международный, всероссийский турнирларга инде. Әле дә хоккей уйным.
Бу командада тренировкаларда булай. Вакытың җитәмсең синең шулай?
Вакыт җитәйне, менә мин кечкенә вакыттан ук үземне шулай өйрәттем. Бөтен җирдә илгерәм дидем. Бөтен җирдә илгерәм, укырга да илгерәм, тренировкаларга да илгерәм. Мин үземне шундый дисциплинированный булып ясадым үземне шулай. Гел тырышырга, бирешмәскә, алга барыбер инде шундый авыр спорт булса да, авыр дие егетләр спорты дип әйтә иделәр инде, ләкин хәзерге вакытта менә профессиональ хоккейчыларга карасаң, бик матур киенеп төшәләр алар. Мин дә инде кечкенә вакыттан аларга карап, миңа да тырышырга барыбер. Мин хатын-кыз булуын онытмаска тырышам. Барыбер тренировкаларга киләбез, каблуклар киеп тә киләбез. Менә шулай тырышабыз.
Чынлап та сиңа карасаң, менә шундый ирак спорты белән шөгыльләнә димәссең. Шәхси тормышыңа вакыт каламы синең?
Кала. Дуслар белән дә күрешергә инде. Вакыт кала, вакыт табабыз. Барыбер. Нинди график булмаса да инде, барыбер мин шулай уйлыйм. Күңелемгә барыбер эшләр табарга кирәк.
Син хатын-кыз, гаилә карашаксың, әйне. Син дә әтиң сине спортка биргән шикелле, үз балаларыңны да спортка бирәсең килерме?
Мин шулай уйлыйм. Башта мин бирәм инде балаларны спортка. Ну, шундый хыялым бар инде. Ләкин бала үзе уйлар дип
Үзе сайласын. Сез дә үзегез сайлагансыз бит инде.
Әйе. Үзләре сайлыйлар да, мин бик шат булам.
Айгелнең абыйсы Тимур профессиональ футболчы. Мәктәптә укыганда турнирларның берсендә аны Мордовия командасына уйнарга чакыралар. Шулай итеп, 11 яшь булганда Тимур Саранскийга спорт мәктәбенә укырга китеп, мөстәкыйль тормыш белән яши башлый. Хәзер үзе булачак футболистларны тәрбияли.
Сизәсезме, балалар шундый спорт төре белән шөгыльләнергә телиләрме?
Диләр инде, ойнадык турнирларда бик ошаяларга. Әсе, тенсы планетәләр, әләләр качан тренировка безнең була, үтекеләләр, яхшы команда безнең.
турнирларда катнашасыз. Мына бу кичкене футболистларга сиз эмне сөздөр айтасыз? Өзүңүздө билгенсиз уйнаган киши эми тренерден эмне сөздөр эшитирге тийиш болот?
Келебиз, чтобы балалар инде просто получали удовольствие, варьировать. Шундай коммуникативный навыклар развивать эле үйрөтөт турган уен бул.
Нишлеп футболду сайладым?
Бул инде уен номер один. Бетен кеше уни футбол, ярата футбол, кары футбол.
Этиңиз нинди роль уйнады?
Я жылганда мени эти бизди футболга эретти. Биринчи шаг мени бирди ушул футболга.
Кири уйлаган шакларың болдумы?
Жок, ушулай бир кышында болмады.
Сен сиңилиң Дэвид инде ушундай спортчу. Аны да ушулай хоккейге биргештин. Шатландыңбы сен?
Только шатландым, ул бир спорт, ул эрете дисциплина.
Давай потренируемся.
Сейчас я хочу дать что-то детям, передать свой опыт, который у меня был, и чтобы у них что-то тоже получилось.
Балаларын спортка әтиләре алып килгән. Актив, максатчан һәм кишле булырга өйрәтүче дә Сирень абый. Ул кызын җитәкләп мәктәпкә укырга алып килгән көннәрен хәтерли әле.
Сирень әфәнде, сез кызыгызны үзегез шушы мәктәп белән таныштыргансыз, әйеме?
Әйе, әйе. Алып килдем, кызым мәктәп каушама, куркма. Бу сиңа үтергән мәктәп була. Укытучыларын таныштырдык. Ковши, конечно, беренче ят кишилер битинди, башка шәһәрдән килгән Ульяновскидан. Да, мәтәм менә бу коробкада мәтәм хоккей уйнарбыз бирәс, без дә йөрербез, бергә уйнарбыз мәтәм шулай итеп. Кызым инде карады да, яры әти диде, укырбыз диде.
Сез аңа бит шулай мактау тактасында күрсәткәнсез.
Да, мәтәм кызым, мине мактау тактасы бар монда, укытучыларны мәтәм син монда булырсың. И шулай килеп тә чыкты. 9 ел буе мактап тактасында эленип турду. Алтынчысы болдум ана дейт.
Спорт отличница.
Да, да, да.
Феннер буенча.
Да, феннер буенча.
Янәшәсендә шулай үзе тәрбияләгән спортчылар атлый. Кайсы әти кеше горурланмас икән? Ләкин сүз горурлану, канагатьләнү хисләре турында гына бармый. Балаларына булдыралган кадәр дөрес тәрбия бирү, сәләтләрен үстерү өчен ярдәм итү турында бара. Хәзер бу турыда Сирень Рәимов белән әңгәмәдән ишетә алырсыз.
Бу безнең спорт нәселдән килгән кибегенде. Минем әти сугыш ветераны, электән мине үзе силеп спортка этерде әти. Бик ярата иде спортны. Мин 71-нче елларда Канада белән хоккей уйнар иде. Без теңге икеге эчке халде әти белән утыра иде хоккей карап. Мәтәм әти мин дә хоккей сулам. Шундый ни бар иде инде. Бул маның өчен күп эшләргә кирәк дигән иде. Күп чабырга кирәк иде. Менә шул шулай итеп мәктәпкә киттек, беренче класска укый башладык. Спорт дәресләре керә башлады. Әти сүзләрен онытмадым. Мәтәм тырышырга кирәк, тырышмасаң булмый. И алда барырга тырыштым кер вакытта. Иртә торып чабам, школдан кайткастан чабам. Шулай чаба-чаба, мин уже 7-нче класста укыдым, 10-нче классларны жеңдем, лыжа белән чабып инде. Хоккейда уйныйм, кышкырнардан бит инде. Жекен футбол уйныйбыз, бала чактан инде. Әти шатлана иде, килеп карый, ата арасы караса бит яхшырак уйныйсың. Да, шулай итеп, шулай үстек, спорт миңа бик ошаган иде. 10-нче классны тәмамлагач, киттем инде, физкультураны сайлап, тәтешнең педагогическое училищесын укырга бардым. Кырга бардым, анда тренер карады. Бу егеттен тулып була дейді ақсы инде. Чабам да чабам. Квартирда бірегіде тұра едік. Дегі көрше білер сұйылар екен, бұ сенің малайың алға бері білмейді бәтелер дейді. Ел чабап ерек. Чабап кетем, чабап кетем, чабап кетем, чабап кетем, кіл чабап ерек.
Сіз
өзіңізді оқыттығыз енді, ме? Өзімде бір ел скульптур дәрістер оқыттым көрші ауылда. Анды оқытушы қайтмаған, чтобы спортивный форма болсын. Бірінші шы турнирларға, школдардан алып бара башладым. Бу районда мин без районнарга алып кире башладым. Укучуларны хоккей белән дә алып бардым, лыжа белән дә бардык. Шулай
Сирина абый, алайсам бит инде уйлап карасаң, физкультура укытучысы ул сезнең һөнәрегез булмаган, ул сезнең күңелегездә булган.
Күңелдә булган, күңелдә. Мин бик ним бар иде эшләп китәргә. И шулай бу обстановка килеп чыкты да инде.
Ә менә балаларыгызны, алар дөньяга килгәнче шулай уйлап куйдыгызмы? Мин балаларына һич шиксез спортка бирәм уйладыгызмы?
Allah bit sev yok edin de, isen sağ olsunlar diye var idi. Balalar isen sağ olsun, isen sağ olsun. Anar oğlum 5 yaşıydım, anar bakan ki alıp girdim. Sankt Petersburg'a var gaydım, sportta var, min yaratam sportta var gayrıya. İlk kanki alıp gittim, formula alıp girdim, küçükken elik. Barga edik tuzu, Ulyanskada zor, bilsin diye neyle, trener körüp aldı. Mit yaşanarım, tem 5, 5 yaşta şuay. O, davay miyine gitsin, miyine gitsin. Tuzu da gelin de alıp bardık şu bızga. O bizimle ona bir yerine şaşılaydı. Alarga şap gitti. Timur indi. Hak ismi çoğunu başladı Ulyanskada. Komandaya girdi. Bütün Rusya boyunca turnirlerde ayırdı. Onu bala çaktı indi. Ecekin de kız bitti futbolga. Futbolga tuzu bardılar da Novosibirskiga. Onda prizovay mesto zanili. Trener körgen. E alıp gittiler Saranskiga.
Kızak Selin abay. Оларға бір әйінде аргументлар кетердігіз мүсіз? Ташлама спортыны, ташлама футболыны, ташлама дейді. Оларыны үгітлерге тұру кезді ма?
Йок, бір нінде болмады, өзілері тіләділер. Бір не заставить, мәдім, бір қачанда. Өзі тіләгі білен барайды. Әйтен де бәләча кеді, әнесі зұр бауылмық. Аңызғы енді не сумкысы баланың анда, кейімнері, қанкелары, епке бәләген әнесі де, мен үйдейі командир құларда ерейім. Шыны күтері бара алмайым никак. Әнесі іште мен командировкада оны істіреп бара, қар үстінде істіреп бара, істіреп қайта өзі. Әлі баруға керек бір почти километр бізге.
Сіз бүгінде өзіңізде спорт білен шұғылданғансыз, актив яшау рәуіші алып барғансыз, енді сәлемет яшау рәуіші ме? Шапқансыз, олар сізге қосылып шабалар ме?
Біз бірге шабайдық, бірге ойнайдық. Мен үйде болғанда мен бір тренировкада қалдырмайдым, бірге барайдық. Бірге қайтайдық, тренерлер білен яқшы, дұшыларша яшейдік, алар поддержайды тәйеді шылай, малайны алмады, ойнасын, ойнасын, ойнасын. Дұшылар көбейді, спорт, табет ол коллективын игра. Қай барсанда, дұшылары көбейі, барса тәртіпілі, ұран бойында, анашалы әвәлі ереге уақыт юк, арып қайта әлі, дәрісіні еклі-еклі-еклі аясайлар дайынды.
Шулай да бит әлі ұйқылы-ұйқылы дәріс жасасалар да, Айгілде атлетикасы болған бишкене тәмамлаған.
Айгілде ол Россия бойынша ерділер, хоккей ойнап, қаяғына бармаған, Омскіға да бардылар, Уфаға да бардылар, хоккей ойнап, мына дәрістері қалайды, әнесі қайғыртайын де, дәрістерін қала дейді. Ну, көп тұтқан, білген, тырышқан енді, оқиды, молодец.
Икісі де мұхим болған енді Айгілде. Селина, бұл спорт нендей сипатлар тәрбиелі кішіде?
Мен ойлауымша спорт кішіге бик сабырлық бере, кеч бере, тырышылық бере, исенлік, саулық бола біріншіден. Спорт білен шығанына саулығын бола. Ауыр мерізді алғаш түртіміне, вирусылар білен де, дейін кішіре біз. Бізге природада, іптешім білен де, біз қышкенден лыжыда шығабыз. Шаңғышуларға біздің орманында рядом. Орманыбыз бар.
Ол да спорттан жырақ түгіл.
Да, ол ирак дегер біз аны. Енді сіда, сен шапмайын деп, мен ирактан қалам атып. Жекенлерінде біздің мұнда ирак түгіл біздің жұпық өзірі бар. Анда су кереге барабыз, ялетерге. Шуай кел бірге, Тимурды қайтуға бірге. Бір қачанда тегі айырым-айырым кетеш жоқ. Шу бірге барабыз, ялетеріз, қайтабыз. Яңа елларыны бірге қарша алабыз, дүртіміз де тұршабыз енді яңа елмен бірге қарша бірге шу семья білен.
Хоккей бетінде осылайда бек қатын қызлар ойыны түгіл спорты түгілеме?
Да, мұнай.
Нешік шулай сізді кіртіп жібердігіз, ол өзіде кіріп кеткен?
Қызым, ойнап қара дейді менде.
Сынап қара.
Сынап қара, өзің сынап қара, ойнай аласың. Бірінші баруға ұшады. Мұнда бетінде малыжалы біле ойнап ереміз мұнда. Анашы қызлар коллективі болды дайыны қызлар. Дұстары көбейді, елішіп кетті, барам деп тұра, әке қачан етесі, мен болмаған дайынды. Шылай тренер алып кетейін, үйден келіп енді. Шылай деп тұрышылығы білен, өзін көрсетті. И сборный Татарстанға алаң шылай кіріп кетті енді алдылар. Өз тұрышылығы білен. Спорт тәрбие біре бік яқшы тұрмышқа. Кішіні өзіңі сынап қарысың, коллективті өзіңін шықтытасың. Әлбетан суда бар, кіші яңға келіп келі, сен яңға коллективқа. Анда бүт өзіңі инчықтатарға керек. Мен бұрда алай-бұлай деп селеп анда ері болмай, өзіңі тәртіпліп тұрға керек. Күрсетірге тиші өзіңіне, қасияқтан трибет тәмінде қызым тұрыш бардың екен. Не подводи, яқшы ұна деп, шылай әтіп ебері өзіңді. Әнесі де шылай еріп кеттенді, әнесі де тәп ашылады. Башта бік, мұзы, не де болмағандырды әнесі. Олап, мұшай қарап тұрам да енді, стуы қаккеға кетті. Қыз бала бетінді.
Футбол білен ішек шығырленіп кетті саң?
Футбол білен шылай болды. Ульянскеда тұрайдық, бардылар соревнованияға алам, Сибирскіға. Шыннан тренер көрген де енді, давай футболға деп. Әмінда біздің Ульянға қайттылар да,
каким тренерте йок, бирмемин, хоккейсим чем да успехом аршейды. Бала каршы келіп болмын, олым әтем ойбирай. Или футбол, или хоккейсим чем да. Футбол дегесінде бардык Саранскайга, Семен бардыгенде, барымызда бардык, анда тренер кушаты бередем. Мне бұл школ, мұнда школьный тренер по футболу. Мында ойнайбыз, мында оқилар, мында тұралар, мында ашаталар, жүрелер. Мені, пожалуйста, футбольный поле. Біздің Рубинда кеп 5 футбольный поле, пожалуйста, мені ойнарға.
Ол мұстақыл болған бетінде?
Оның бірнешінде шында қалдырып кеттік, әттілер енді бір айға. Бір айдан барабыз мұнда, оның патясы ма? Йоқ, қатмем дейір. Все, шылай тіп, оның бір ешінден Саранский шәкірінде, Мордовияда шында қалды, анда оқыды. Бірінші классыны бітірді, шында институтқа кербіз культураны бітірді, педагогический неші оқыды.
Демек, бұл 11 яшке қадар сіз жетерлік дәрежеде спортқа да махаббат тәрбиелей алғансыз, мұстақиллік те, бүтін керекті сифатлар тәрбиелеген болған еді.
Ол бірізі бітінден де бала ашылай, барып ереді енді барайдық, екі айға бір болса да барып күліп қайтайды енді баланы да.
Ол айтылған
бір зор өрнек болған бетінде, емес пе? Өрнек алғысын, олар ештен бала шақтан енді бірге садик қалып барайды, школ қалып барайды, бір школда оқыды.
Қызғанышқа қарсы ең шынды өсімір уақытында абысы енеше болмаған, ол өзін өзі жоқлап келгендер енді, емес
пе? Шулай енді абысы жоқ жанында дарғада.
Оқуда, спортта, іште оңышларға ерішу сірі, ғайледе өзара ұшаныш. Тынышлық һәм жылылық булу. Монда иң зур рольне әлбәттә әни кеше уйный.
Мин Сибирьдә эшләп кайткан идем. Отпускка кайткан идем дә, иптәшне күрдем шундый встречада, әле кибетендә авлаклар була иде, шундый кич утыралар байны. Карын нәмәтен менә шундый иптәш кирәк дип тормышта.
Бу буада булдым инде.
Бу икебездә бер авылдан. Мин ыграк биш яшкә, мин бераз Динья күріп қайтқан ұжы, бәтен дәлі востықларының үлерінен етмесе, кіші білен кішіні
айыра білен,
тәжірі бәререк, да. Бәтен тұрмышқа мен ұшынды ирак, іптәш керек, бұлар дейім, ұшылай ниет білен енді. Ана кетті мен де тағын еріп қайттым бір әз, ұшыладым. Бұлай шандырыш жоқ еденді де, мен бітәр баштан арға әйтмәдім мі?
Сіз
күзгіне салып кеттім мен. Көп сілемін, тұрмылай, иқтибарлы, тәрініп шіре. Әйтәлер бет, үттәшін алсаң, тамырына қорап алдай. Шыға бір баба еткен едім я. Әкесін білем, нәсілін білем, абызлары білем. Семьялары бек зор алар, 9 бала. Шыннан барсы да ебәтлі, тәртіпілі. Шыға айтып, 28-інші бірге тұрамыз.
Һәр вақытта да іште бетінде, Ирақша әшілі. Сіздің бетелі балаларғызда, турнирларда болған. Демек, ол сізнің барығызында қойғартып, шулай ашатасын ашатып, жуасын жуып, бітнегізіні ұзатып.
Шулай енді қайғыртып тұрайды, кетіп алайды бізді. Мен, например, көбірек командировкада ергедем, білешіп тұрайды, сырашып тұрайым семьяны, балаларын. Әлі де бұса, қаға бұса кетсем, әметем, Айгіл қая үйдеме, Тимур үйдеме, шулай сырашып тұрам. Аның шейінде үте кухняда бізді. Біз кухняға ашарғанға шығамыз.
Ол ғайлы ұшағын сақлаушы.
Ол сақлаушы үйде, да барсын бүтін мені аның үстінде.
Фәхима Апарайымовының өзін тыңлыға әлі.
Мен бұл арайыны Яңа Тінчәлі ауылында туып өстім менде. Көп балалы ғайлыда өстік. Біз 8-әу, әтебеләненінде 8 баласы. 4 малай, 4 қыз. Біз егізәтлер де бар. Мен 6-сы бала ғайлыда.
Ол уақытын енді көп кіші шулай ішілі ғайлыда өскенінде,
әйбетінде? Ей, бақытта шулай өскенлер енді, әйе. Біздің шулай тәрбиелегенлер енді, үші аратырға, үшілеп үштік енді.
Сегештен бетінде, еріңіз білен, балаларыңыз білен, әйе. Оларының бік зор рахмет сөздері бар сізге. Сіз оларыны ұзатасыз, сіз оларыны қоршылайсыз, ашатасыз, қойғыртасыз. Олар үшін жанатып тұрасыз. Мені қазіргі күнде сіз балаларыңыз білен ғұрылымасыз
ма? Мен балаларым білен ғұрылымам. Алар мені құрмет етелер, әне деп кіне тұралар. Қәлләрім нешек, әне нешек екладым, нешек тұрдым, қәлләрім нешек, настроениларым нешек. Ең бірінші шыңғай дейлерім бетті тұруға.
Бүтін әті еңілерді шылай бәқітлі ешке алмайлар, бетелі балаларынан құрмет қызлары
дейм. Ғайлам біле ғырылданам, сирен білен біз бәхетлі, Аның белән инде 28 ел була инде аның белән яши башлаганыбызга.
Менә бу балаларны тәрбияләүдә спортның роле нинди булган дип уйлыйсыз сез? Сирина абый үзе спортчы булган. Сез аны шундый сәламәт, шундый опат булган өчен гашык булгансыздыр инде аңа әйеме?
Бәлки шулайдыр.
Спорт сезнең тормышыгызда нинди роль уйный? Сез бәлкем берәр төрле ризык пешерәсездер. Майсызрак булсын, яисә киресенчә.
Мен әйтә ашарга пешерәм. Көбрәк инде татар халыгышлар пешерәбез инде без. Ирәгер, ире пешкәннәрнең генә инде балалар да шулай ире пешкән ризыкларын гына ашарга тырышалар инде. Мен инде шул көбрәк иде инде, белтен да. Ашарга пешергә тырышам инде, тәмләрәк аларга.
Сез аларның тул шикелле бит инде, әйме? Алар чыгып китәләр, җиңүләр яулыйлар. Көрәшәләр, көч сынашалар, әсәләрне.
Мен шатланып торам инде, шатланып каршы алам инде аларны. Теләп безатып җибәрәм.
Айгил бары бер бит инде ул ничектер егетләр шөгыльләнә торган спорт төрен сайлаган бит инде менә.
Үзен ашаган инде.
Сез бер дә каршы булмадыгыз, бергә биреп карагансыз бит инде сез.
Әйе, музыкага бергән иде, ашамады аларга. Ә менә ничектер инде хоккейга ашады.
Спорт бит әле ул кешегә билгеле бер төрле сыйфатларны тәрбияли. Алар бик җаваплы, соңга калмыйлар, торалар.
Юк, вакытына бар.
Дисциплина тәрбияләнгән бит инде алар.
Акыллы булсыннар дидек инде, тәртипле булсыннар. Һаман безне тыңлыйлар инде алар. Бездән киңәшләр сорыйлар. Белгән киңәшләребезне әйтәбез инде, аңлатабыз.
Һәр кемнең үз яраткан шигыле, иендә яраткан кешеләре булганда, дөнья түгәрәк тыела. Бу гаиләдә бер-береңне аңлау, ярдәм итү, ярату шул кадәр мөлаем мөнәсәбәтләргә китергән. Күз тимәсен. Фәһимә апа белән Айгел сөйлиләр.
Һәр яңа ел дуслар яшәсә дә, кем яшәсә дә, менә без барыбер идә бергә җыелышабыз. Дүртәү булсак та, кунаклар кисәләр дә без барыбер һәр яңа елда бергә. Дуслар белән элгерәбез, күрешергә дә, утырырга да, йөрергә дә. Ләкин гаилә инде ул иң мөһим,
иң беренче
урында бездә. Иң беренче урында.
Бу бик сирәк күренеш бит, чынлап та, һәр вакытта да бергә яңа елны каршылау.
Һәр вакыт әтиәнегә рәхмәт дип әйтәбез. Безне үстергән өчен, безне караган өчен, без тиге гел ышанычлы, кирәкле әйберләр эшләп өчен. Нинди вакытлар булса да, гел бергә инде. Менә шунсы безгә иң элек әнидән сыра идем. Әни, мин нинди булса да, барыбер син бит мине яратасың дип сорай, көлеп сорыйм инде. Яратам инде дисез минем балаларым ди инде ул. Менә гел әнигә әйтәм. Һәр кешегә көнгә 8 тапкыр кочаклашырга кирәк ди инде әнигә. Кемдә шулай 8 тапкыр кочаклашабыз, санап торабыз менә балалар.
Шулаймы?
Әйе, санап торабыз. Әйтәм инде. Бер кайчан да белмисең, кайда буласың, кайданнар яшисең, кем белән яшисең менә. Кешкенә вакытта барыбер авыррак булган. Менә миңа. Абыйны күрмим. Абыйны күрәбез каникул вакытларында инде. Тиге барыбер авыр ничек сөйләргә, ничек сорарга, сорауым күп. Ләкин ничек сорарга дип белмим. Авыр иде. Аннары инде үскәч барыбер аңлыйсың инде. Ничек дөрес сорау бирергә инде. Аннары абыйга әйттем. Инде
сұраулар беребіз. Хабарларын енді білмеген әйберлерін сұрашабыз да. Қазір айтып болайын, что біз, ну, мы друг о друге уже теперь точно все знаем. Мен шулай шундай вақытларда болған еді. Қазіргі вақытта енді ол мен ангел қызым деп тұра, абай. Да, қызымка, қызымка, шылай кішкене вақыттан. Қызымка, айда қызымка.
Ой, сам Тимурда шундай нешке көңілі бекендей. Әйе,
ол хаманда мына гел барыбір қайтып. Қызымка, нешек хәлләрін? Міне, менде яңалықлар бар енді. Барыбір шылай сұрашабыз енді. Әтейде шылай сөйлейді бізге. Самый главный мына сіз бірге.
Туғанлашып ешерге
келейді.
Туған кіші ол бәрі қадірлі болырға тиеш. Тұрмышының түрлі уақытлары бола. Ердем қолын кім сұза?
Туған сұза.
Әсіл ағышлары түтілі, бірісінен бірсі ипілі. Жетмей сана бармақларым, бұл менің туғандарым. Азаптанмай дүния құрып, біргелесіп тату тұрып. Ұнытмай шақыдай барым, келші келі туғандарым. Азаплан мидыр яқырып, дергелешіп татықтырып. Ұнытмай шақыдай барым, ерші келіп туғандарым. Қаршы істе, башқа келіп байғы түште. Ішлерінің ташлап барын, келіп жете туғандарым. Азаплан мидыр яқырып, бірге ешіп тату тұрып. Ұнытмай шақыдай барын, ерші келіп туғандарым. Азаплан мидыр яқырып, біргелесіп тату тұрып. Ұнытмай шақыдай барын, ерші келіп туғандарым.
Бұл спорт тарихында ең сүйінішлісі Сирен абы білән Фәхима апа тәрбиелеген спортшылар өзләре дә хәзер кішірек буынны үйрәтә. Айгүл Рәимова үз оқушыларында сәләмәт тәнле, сәләмәт рухлы кешеләр итеп күрәсе килә.
Шундый актив уеннарга сусаган бит инде бу балалар.
Әйе, бик.
Спортка җәлеп итү өчен нишләргә кирәк менә бу балаларны?
Мин уйлыйм, безгә күбрәк спорт мәйданчыклары күбрәк кирәк иде дип уйлыйм инде мин.
Аларга шартлар тудырга кирәк, әйеме? Ә булай балаларның теләкләре бар инде, әйеме?
Әйе, бик күп. Гел мәктәпкә килеп туплар сырыйлар, уйнарга, дуслар белән күрешергә, инде төрле класслардан җыелышып уйныйлар инде.
Алар үзләре мөрәҗәгать итәләр инде.
Әйе. Алар үзләре мәктәпкә килеп, Айгүл Сиреневна, ярыймы безгә бергәләшеп уйнарга инде дип сырыйлар миннән. Мин гел ризалык бирәм, бик шатланам. Аларның спорт белән шөгыльләнүгә мин бик шатланам. Бөтен балалар спортшы була алмый инде. Ләкин бездә шундый балалар инде мәктәптә дә, поселокта да гел спорт уйнарга теләкләре бар инде. Менә балалар инде урамда булай гына йөргәнче, без аларга спорт мәйданчыклар куйсак, туплар бирсәк инде, уенчыклар бирсәк, алар күбесе дә инде урамда вакытларны бушка уздырмаслар иде дип уйлыйм.
Кем белә, бу балалар арасында да футболистлар, хоккеистлар, ә бәлки галимнәр, күренекле җитәкчеләр чыгар. Ә иң мөһиме җәмгыятькә файда китерүче, бәхетле кешеләр булып үссеннәр. Канатларын сындырмыйк, ярдәм итик аларга. Кайгырту һәм ярату әнә нинди күркәм нәтиҗәләр бирә икән бит.
Тарыстан дугачты таен телим нишеги тайым, сарысан дугашты тайым, телим нишеги тайым, сана дугаш күгершин гүлләр үскән күрәмсен, сана дугаш күгершин гүлләр үскән күрәмсен, бергә үстек бергә йөрдек шуна нишегин тайым, бергә үстек бергә йөрдек шуна нишегин тайым.
Күркәм эшләр изеннән тапшыруын шушының белән тәмамлыйбыз. Янәшәгездә яхшы мәгънәдә шундый тынгысыз, фидакар җанлы кешеләр булса, хатлар языгыз һәм шалтыратыгыз. Безнең адрес: Казан шәһәре, Шамил Усманов урамы, 9-нчы йорт, Татарстан радиосына. Мондый кешеләр безнең игътибарга һәм ихтирамга лаек. Тапшыруны эфир өчен Ания Гыбадуллина, Сания Хамматова һәм Рамил Хидиятуллин әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр!